Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε. Εκπομπή σε διάδραση και σήμερα Παρασκευή 23 Μαΐου. Καλώς ορίσατε όπου κι αν βρίσκεστε και από όπου κι αν μας ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Εδώ ελάτε στην παρέα μας και μέσω του Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, αλλά και μέσω τηλεφώνου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε να το καταθέσετε. Ακόμα και ένα καλησπέρα. 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσω ότι σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μιλάμε για 20 λεπτών καθυστερήσεις από την Πλακεντία, από τον κόμβο της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα οι Παρασκευές, έτσι μετά το μεσημέρι, θα είναι λίγο πιο δύσκολες. Πιο δύσκολες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι κι αλλιώς. Η Αθήνα μέσα στις καθημερινές μοιάζει πολλές φορές αρκετά σημεία σαν ένα τεράστιο πάρκινγκ. Βλέπε Κηφισός, βλέπε Εθνική Οδός, βλέπε Αττική Οδός στις εξόδους. Από εδώ και πέρα, από Παρασκευή που θα ξεκινήσει σιγά σιγά η έξοδος για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων, αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Στο μεταξύ, έχουμε μια φωτιά στο Μαρκόπουλο και πάλι, όπως και προχθές, σε άλλο σημείο αυτή τη φορά του Μαρκόπουλου. Είναι κοντά στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βαραμπά, για όσους γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες, η φωτιά καίει από τις 12 περίπου το μεσημέρι, επιχειρούν αρκετά οχήματα, πεζοπόροι, ομάδες πεζοπόρων, ενώ έχουν σηκωθεί και 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Λοιπόν, βγαίνοντας τώρα εκτός ελλαδικών συνόρων, έχουμε αυτή τη δραματική πραγματικά κλιμάκωση στη διαμάχη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ με το Λευκό Οίκο. Η απόφαση της κυβέρνησης του Τραμπ είναι μια απόφαση που έχει να κάνει με το ότι ανακαλεί την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Είναι αυτή η πιστοποίηση που μέσω αυτής μπορούν να φιλοξενούνται διεθνείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γύρει σημαντικά ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Σε βάθος χρόνου το Harvard μπορεί να κερδίσει την μάχη, αλλά δεν θα συμβεί το ίδιο και με την αμερικανική παιδεία, η οποία αναμένεται να αιτηθεί κατά κράτος αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι. Και είναι αρκετοί οι ξένοι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, περίπου 7.000. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 27% του συνολικού αριθμού φοιτητών. Τώρα τι θα συμβεί με τους ήδη εγγεγραμμένους? Επί της ουσίας απαγορεύεται στο Πανεπιστήμιο να εγγράψει αλλοδαπούς φοιτητές από εδώ και στο εξής. Αυτοί που είναι κοντά στο να αποφοιτήσουν θα πάρουν τέλος πάντων το πτυχίο τους. Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές, αυτοί που έχουν εγγραφεί δηλαδή για να ξεκινήσουν τα μαθήματα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή οφείλουν κάτι να κάνουν, να πάνε σε άλλο πανεπιστήμιο πιστοποιημένο, να μετεγγραφούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς που τους επιτρέπει την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και στεκόμαστε λίγο στο Harvard, γιατί το Harvard, που είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου συγκαταλέγεται, είναι το πρώτο, δεν ξέρω και αν το μοναδικό από αυτά που λέμε τα κορυφαία, που είπε όχι. Δηλαδή είπε όχι, δεν θα το κάνω αυτό που ζητά η κυβέρνηση. Μπορεί, έχει έσοδα, εντάξει, μπορεί να διατηρήσει τέλος πάντων, να ενισχυθεί και να διατηρήσει, αλλά κυρίως τα έσοδά του είναι από ξένους φοιτητές. Οπότε τι έκανε ο Τραμπ? Το χτυπά το πανεπιστήμιο εκεί που πονά. Βεβαίως το άλλο ζήτημα που γεννάται είναι πόσο θα μπορέσουν είτε το Harvard είτε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, φημισμένα δηλαδή εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά πόσο θα καταφέρουν να αντισταθούν.
beautiful the diamonds of your blackbird's coming. Blackbird's coming down, grateful for the diamonds of your blackbird's coming. Blackbird's coming down, grateful for the.
Λοιπόν, όσοι ταξιδεύετε είτε συχνά είτε λιγότερο συχνά, ίσως έχει υποπέσει την αντίληψή σας, είμαι σίγουρη δηλαδή πως θα το έχετε κατά νου αυτό. Ένα ζήτημα που υπάρχει με τις χειραποσκευές και τη χρέωση αυτών. Δηλαδή τι γίνεται, ο καθένας από εμάς μπορεί να κλείνει ένα εισιτήριο, ξέρει ότι δικαιούται μία χειραποσκευή, αλλά την ώρα που φτάνει εκεί στο gate προκειμένου να φύγει, μπορεί να έχουν μπροστά κάτι ειδικά έτσι που έχουν φτιάξει σαν θήκες που σου λένε βάλ την εδώ τη χειραποσκευή που οι διαστάσεις τις έχεις ελέγξει, για παράδειγμα εσύ είναι οι σωστές, και παρόλα αυτά καλείσαι να την βάλεις εκεί μέσα σε ένα στενό μικρό πράγμα και σου λέει α, δεν χωράει, πρέπει να την χρεωθείς. Αυτή την πρακτική λοιπόν που τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται, καλά κρατεί και σε μεγάλες εταιρείες και σε γνωστές εταιρείες, όχι μόνο τις παλιές λεγόμενες οικονομικές. Αυτή λοιπόν την πρακτική καταγγέλουν 16 ευρωπαϊκές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η ΕΚΠΙΖΟ. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε κυρία Καλαποθαράκου.
Καλό μας μέρη, κυρία Βίτα.
Λοιπόν, αυτή, σύμφωνα και με τα δικά σας λεγόμενα, που σαφώς γνωρίζετε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τέλος πάντων του επιβάτη παραπάνω πράγματα, είναι μια αθέμητη εμπορική πρακτική. Είναι ναι, παράνομο.
Και θα έλεγα ότι όχι μόνο αυτό. Κάποιες εταιρείες τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπουν και χρεώνουν και την χειραποσκευή που, όπως σωστά είπατε, με συγκεκριμένες διαστάσεις θα μπορούσε κανείς να πάρει μαζί του, μαζί με την αξία του εισιτηρίου. Mm. Με την αξία του εισιτηρίου και όχι έξτρα χρέωση. Mm. Δυστυχώς, 7 εταιρείες τις οποίες καταγγέλουμε, η 16 Ενός Καταναλωτών και η Ομοσπονδία μας ανά την Ευρώπη, δεν επιτρέπουν στον καταναλωτή, στον επιβάτη, να μεταφέρει ούτε καν αυτή την χειραποσκευή, αλλά τη χρεώνουν.
Αυτό μπορούν να το κάνουν.
Παράνομα το κάνουν. Παράνομα. Και αν δεν υπάρξουν κάποια μέτρα, δεν ληφθούν κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία έχουμε κάνει την καταγγελία, δυστυχώς θα υπάρχουν αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Να σας πω ότι το Ισπανικό κράτος, σε 5 αεροπορικές εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα, στην Ισπανία, έχει επιβάλει πρόστιμο 179 εκατομμύρια ευρώ. Η Βέλγικη Καταναλωτική Οργάνωση έχει καταθέσει συλλογική αγωγή κατά μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, προκειμένου να προσπιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί από το 2014 ότι η χρέωση για μία χειραποσκευή με εύλογο βάρους και εύλογες διαστάσεις είναι παράνομη και δυστυχώς καταστρατηγείται η νομολογιακή αυτή κατάσταση που έχει υπάρξει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τώρα, αυτό που λέμε εύλογο βάρος και διάσταση. Συνήθως, εμείς όταν μπαίνουμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο, βλέπουμε τι χειραποσκευή, για παράδειγμα, δικαιούμαστε. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, που δικαιούμαστε χειραποσκευή, γιατί έχουμε παρατηρήσει και τώρα τελευταία, ως ταξιδιώτες τέλος πάντων, ότι τώρα τελευταία υπάρχει μια πρακτική των εταιριών να σου λέει όχι, το τσαντάκι που έχεις μαζί.
Ακριβώς.
Δηλαδή, πώς είναι αυτό των γυναικών, ας πούμε, μια τσαντούλα που μπορεί να έχουμε, αυτό μόνο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό εμείς καταγγέλνουμε. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τη τσάντα του, μια τσάντα την οποία, τη γυναικεία τσάντα ή οι άντρες το τσαντάκι που κρατούν και επιπρόσθετα μια χειραποσκευή η οποία να έχει κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις. Οι διαστάσεις που βλέπουμε όσες εταιρείες εφαρμόζουν αυτή την πρακτική που μέσα στο εισιτήριο είναι και
η χειραποσκευή και η διάστασή της.
Ακριβώς, διαφοροποιούνται. Παράδειγμα, μια εταιρεία λέει ότι η χειραποσκευή που θα πρέπει να φέρετε πρέπει να είναι 56x45x25 και 15 κιλά.
Ναι.
Μια άλλη εταιρεία λέει 55x40x20 και 10 κιλά. Ναι. Μια άλλη 55x40x20 και 10 κιλά. Εμείς ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ενιαία πρακτική να υποχρεωθούν όλες οι αεροπορικές εταιρείες να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένο βάρος. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να εχνιδιάζεται ανά πάσα στιγμή, να βρίσκεται σε αεροδρόμιο και να μπορεί να επιστρέψει αν δεν καταβάλει 50-60 ευρώ.
Και όπως και δεν μπορεί ο καταναλωτής πριν από κάθε ταξίδι, μόλις κλείσει ένα εισιτήριο ανάλογα με την εταιρεία, να έχει και την ανάλογη αποσκευή για να ταιριάζει με το εισιτήριο. Δηλαδή 10 κιλά, 8 κιλά, 9 και 35, 50 επί 40 και ούτω καθεξής.
Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς τις ενός καταναλωτών, επειδή θα αναθεωρηθεί ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, να συμπεριλάβει ακριβώς και αυτό, την δυνατότητα, δηλαδή την υποχρέωση να μην χρεώνουν οι αεροπορικές εταιρείες την χειραποσκευή.
Και να υπάρχει κάτι ενιαίο ενδεχομένως.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το δεύτερο, να ορίσουν με ακρίβεια την έννοια του εύλογου βάρους των εύλογων διαστάσεων για την χειραποσκευή, για να αποφεύγονται ακριβώς δυσάρεστες εκπλήξεις στα αεροδρόμια που συχνά μας ευνηδιάζουν και κάνουμε φασαρία, δημιουργούνται προβλήματα και για τον τον πολίτη, τον καταναλωτή, αλλά και για την εταιρεία.
Και αυτό που προανέφερα νωρίτερα, γιατί πραγματικά προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να δω τι συμβαίνει, είναι και αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση βαλίτσα. Σου λέει αυτή τη βαλίτσα, 50 επί 45, ξέρω εγώ, 9 κιλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Το γράφει το εισιτήριό σου. Λες, ωραία, είμαι εντάξει, καλυμμένη. Με το που πας στο αεροδρόμιο, λίγο πριν μπει στο gate για να φύγει, τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το κουβούκλιο που κάποιες εταιρείες το έχουν, τώρα δεν θυμάμαι ποιες, που είναι ένα πολύ μικρό, πολύ στενό που σου βάζουν και τη βάλεις και σου λέει δεν περνάει, πρέπει να την πληρώσεις. Αυτό που βλέπω όλους τους επιβάτες να είναι στα κάγκελα κάθε φορά που συμβαίνει, και αυτό είναι παράνομο. Και πέρα από τα δύο που προαναφέρατε, πρέπει και η Κομισιόν επιτέλους να επιβάλλει την νομιμότητα.
Ακριβώς, ακριβώς εμείς εκεί ζητούμε. Να υπάρξει εναρμόνιση και ενιαίοι κανόνες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υποχρέωση να το πράξει. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο για τα αυτονόητα οι πολίτες της Ευρώπης.
Άρα, τώρα που το γνωρίζουμε αυτό, γιατί εγώ δεν τον γνώριζα πραγματικά, ότι πρόκειται για μια παράνομη και καταχρηστική πρακτική των εταιριών, τώρα που το γνωρίζουμε και εμείς και οι ακροατές, ευκαιρία είναι ότι κάθε φορά που θα πάνε να μας πούνε κάτι, να ξέρουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας.
Ακριβώς, και να καταγγέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό να καταγγέλουμε γραπτά την πρακτική της όποιας εταιρείας πρόκειται να έχουμε εισιτήριο και
να την καταγγέλουμε γραπτά,
να ταξιδέψουμε γραπτά στην ίδια την εταιρεία και να το κοινοποιούμε στην ΕΚΤΙΖΟ, στο Υπουργείο Μεταφορών, στο Υπουργείο Ανάπτυξη που είναι αρμόδια την προστασία του καταναλωτή. Γιατί όπως θα είδατε στην ανακοίνωσή μας, εμείς έχουμε κοινοποιήσει, και όχι μόνο εμείς, όλες οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις, στο δίκτυο, υπάρχει ένα δίκτυο για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρμόδια είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Σε αυτό το δίκτυο θα το συζητήσουμε το θέμα της προσεχής βδομάδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιέσουν ώστε να ψηφιστεί ο κανονισμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προστατευθεί το δικαίωμα, το αναφέρεται το δικαίωμα του καταναλωτή και σε αυτό το τομέα.
Άρρωστε το έχουν κάνει χώρες, όπως μας αναφέρεται το παράδειγμα της Ισπανίας.
Βεβαίως.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου.
Και εγώ, κυρία Βίτα, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, yo te amo, llame. Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise a peine, je viendrai jamais. Partout je vois ton sourire, je viendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves, je viendrai jamais.
jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance.
Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento, vivir sin ti como un casamiento.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. L'amour là m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Je reviendrai jamais.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Cuando tú te vas.
Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina. Cuando tú te vas.
Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να επανέρχεται με το θέμα των δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ούτε λίγο ούτε πολύ. Τι είπε? Αντελές φορές οι συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Οπότε εγώ αυτό που προτείνω, και δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό, είναι έναν άμεσο δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουνίου 2025. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως έχετε εκπαιδευτεί όλο αυτό το διάστημα μέσα και από τις συζητήσεις που κάνουμε και με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, αλλά και με τον Άκη Αθανασόπουλο κάθε Δευτέρα, το ήταν αναμενόμενο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να σημειώσουν πτώση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται, θα μας ενημερώσει ο Παντελής Μάνος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Είναι βαριές οι απώλειες αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουν πτώσει πάνω από 2% οι δείκτες σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή και στη Σαουδική Αραβία και στις αραβικές χώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και
επέστρεψε στην προηγούμενη ατζέντα.
Ναι, και είπε να ξαναγράψει ένα tweet, να γράψει κάτι στο tweet που είναι και δικό του αυτό που ανέφερε νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Αυτό το τρόφο στο Ρώσιο
είναι δικό του.
Ναι. Επομένως μπορεί να γράφει ανά πάσα στιγμή και ό,τι θέλει, νομίζω. Και προτείνει τώρα την επιβολή δασμών 50% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα από την 1η Ιουνίου, τώρα σύντομα. Θα σου διαβάσω επιλέξει όμως αυτό το γράμμα του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ασχολείται συχνά και εκεί βλέπουμε τις προθέσεις του. Έχει ενδιαφέρον να δεις τον τρόπο γραφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω, επιλέξει, η οποία δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπόριο με κεφαλαία γράμματα εδώ, υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη στις διαπραγματεύσεις. Τα ισχυρά εμπορικά τείχη της, οι φόροι, η ΦΠΑ, οι γελίες ποινές στις εταιρείες μας, τα μη νομισματικά εμπορικά εμπόδια, οι νομισματικοί χειρισμοί, οι άδικες και αδικαιολόγητες αγωγές κατά αμερικανικών εταιρεών και άλλα, έχουν οδηγήσει σε ένα εμπορικό έλλειμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ένας αριθμός, όπως λέει, απολύτως απαράδεκτος. Οι συζητήσεις μας με αυτούς δεν οδηγούν πουθενά. Ως εκ τούτου προτείνω άμεσο δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2025. Δεν θα επιβάλλεται, λέει, δασμός εάν το προϊόν έχει κατασκευαστεί ή παραχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.
Ναι, γιατί και να μην θέλαμε να το προσέξουμε, ας πούμε, εμείς. Ας πούμε, δεν παρακολουθούμε εμείς τη γράφη, δεν θα το βλέπαμε μετά ως αποτέλεσμα αυτών.
Πάντα ήθελα να το διαβάσω ολόκληρο αυτολεξί για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας για τον τρόπο γραφής των ηγετών μας και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό, γιατί μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα.
Τώρα για ποιον μιλάμε, για έναν άνθρωπο που, για παράδειγμα, ακόμα και προχθές πήγε να ξεφτυλίσει με βίντεο, με επικοινωνιακά τρίξ σκηνοθετημένα εκεί τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι ούτε καν καφενείου, έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο πολιτικής.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αρετή, το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση το παγκόσμιο εμπόριο δεν θα είναι όπως πριν από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα υπάρχει, θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες, μπορεί να μην είναι 50%, είχε απειλήσει και την Κίνα με 145, το κατέβασα στο 35.
Ναι, ναι, αυτό θα γίνει τώρα σίγουρα.
Λοιπόν, αυτό όμως έχει αντανάκλαση στις αγορές και μάλιστα με ζημιές και με κέρδη κάθε φορά, διότι όταν βγαίνει ένα tweet θετικό ότι έρει τους δασμούς, ξαφνικά οι μετοχές γίνονται ανάρπαστες και πάνε στα ύψη. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα έντονα σκαμπανεβάσματα που είναι η χαρά των traders. Οι traders είναι αυτοί οι βραχυχρόνιοι επενδυτές οι οποίοι επενδύουν σήμερα και μετά από 2-3 μέρες πουλάνε και αγοράζουν. Είναι η χαρά τους αυτή.
Ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, είναι η χαρά τους.
Ναι, γιατί υπάρχει
με αβεβαιότητα, τον... με επισφάλεια.
Υπάρχουν διακυμάνσεις και άρα λοιπόν έχει στο περιθώριο είτε να γράψει ζημιές. Μπορεί να γράψουν και ζημιές, αλλά μπορεί και να ωφεληθούν τα μέγιστα όταν έχουν και καμιά φορά εσωτερική πληροφόρηση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες σήμερα στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι πάνω από 2%. 2,23% στο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 2,75% στο Πάρισι, 2,56% στη Μαδρίτη, 3,02% στο Μιλάνο, πάνω από 2% και η πτώση εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και όλο αυτό το κλίμα, βέβαια, όταν δημιουργείται μια αβεβαιότητα, έχει αντανάκλαση στα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να ξαναπάει πάλι προς τις 3.400 δολάρια. Ανεβαίνει πάλι.
Ναι.
3.380,10 δολάρια έφτασε σήμερα, με σημαντικά κέρδη που αγγίζουν το 2%. Έχουμε μια στροφή όμως, υπάρχει ένα όφελος, να το πούμε, δεν υπάρχει δηλαδή νόμισμα με μια όψη, έχει δύο όψεις το νόμισμα. Κάθε φορά το όφελος είναι για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι πέφτει, έχουμε δηλαδή μια στροφή των κεφαλαίων προς τα ομόλογα σε αυτές τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να πέφτουν οι αποδόσεις, να πέφτει το κόστος δανεισμού. 6 ως 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα σήμερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,56% έπεσε η απόδοση των δεκαετών της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,32% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών, 3,19% των ισπανικών, 3,06% των πορτογαλικών, 3,60% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι, έτσι, εν συντομία, η εικόνα στις αγορές.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια. Γεια.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εσύ, γεια. Μάλλον φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά για τη φωτιά που σας λέγαμε και νωρίτερα που ξέσπασε στο Μαρκόπουλο, εκεί κοντά στην εκκλησία της Παναγίας Βαραμπά. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πυρκαγιά αυτή είναι υπό πλήρη έλεγχο.
Can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child for a while. People keep talking about how parts don't mend. Heart locked hand with them, so we need foreign times to arrive, and we'll return to that loading parade. Count all your blessings, my mother says.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι ακριβώς οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασία, στα επαγγέλματα. Προσπαθούμε και εμείς δειλά-δειλά να κάνουμε κάποιες συζητήσεις με ειδικούς, ενδεχομένως και τα επαγγέλματα που αναμένεται στο μέλλον να χαθούν με την έλλειψη της τεχνητής νοημοσύνης, ή ποια είναι αυτά που θα παραμείνουν γιατί πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, δηλαδή ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και μετά η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να εστιάσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και το δίκαιο. Έχει σημασία να δούμε αν, για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος μπορεί να αντικαταστήσει τον δικηγόρο μας. Αυτό βάλτε το σε εισαγωγικά. Έτσι, σαφώς δεν μπορεί. Παρ' όλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα εργαλείο και στα χέρια των δικηγόρων. Ένα τέτοιο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα. Είναι το τρίτο ετήσιο συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων αλλά και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επίκεντρο αυτό ακριβώς, δηλαδή τις προκλήσεις που έχουμε της νομικής ρύθμισης μάλλον σε κάθε τεχνολογική καινοτομία. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γαλανόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου που σας προανέφερα, του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Χαίρετε, κύριε Γαλανόπουλε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και επιτρέψτε μου ευθύς εξ αρχής να ευχαριστήσω δημόσια και την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα που μας κάνει την τιμή να είναι στους χορηγούς επικοινωνίας του συνεδρίου μας.
Έχει πάντως ενδιαφέρον, έτσι, για να μην να βάλουμε λίγο και το ακροατήριο στη κουβέντα αυτή και στο τι επί της ουσίας θέλουμε να πούμε, αν και αυτό το συνέδριο απευθύνεται, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, κυρίως σε δικηγόρους. Έτσι. Αλλά έχει τη σημασία του για να εμπλακούν και εκείνοι που μας ακούνε, είναι ότι, για παράδειγμα, υπήρχε μια υπόθεση, μια πρωτοφανής υπόθεση που διάβαζα τις προάλλες, που εκτελήθηκε σε ένα δικαστήριο στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, που έφερε λίγο στην επιφάνεια το θέμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και γεννώντας και σοβαρά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα όρια, για παράδειγμα, ή σε ό,τι αφορά τις συνθήκες χρήσης της. Το περιστατικό πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά, τι είναι αυτό? Είναι ότι κάποιος πήγε στο δικηγόρο, το ξέρετε και καλύτερα αυτό, πήγε στο στο δικαστήριο, ένας δικηγόρος χρησιμοποίησε σε δίκη για να ενισχύσει τη θέση του κάποια επιχειρήματα νομικά, μια σειρά αποφάσεων από ανώτατα δικαστήρια, αλλά όπως αποκαλύφθηκε, αυτές δεν υπήρχαν.
Δηλαδή,
ήταν προϊόν συλλογής με τη χρήση AI από ένα συνεργάτη του δικηγόρου. Δεν έκατσε ο ίδιος ή ο συνεργάτης του να τα δει λίγο, γιατί κάνει και λάθη. Η τεχνητή νοημοσύνη το ξέρουμε, μας το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Όμως γέννησε λίγο το θέμα αυτό, το έφερε λίγο πιο πολύ σε μια καθημερινότητα για το τι είναι αυτό που μελιγενέστε.
Ακριβώς. Θίξατε ένα πολύ σοβαρό, έτσι, κέριο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια των δεδομένων. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλά ωφέλη. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι στην καθημερινότητά μας αρχίζουμε και εξοικειωνόμαστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όμως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις για τις οποίες ακόμα πρέπει να γίνουν αρκετά συνέδρια, αρκετές συζητήσεις, ώστε να ενημερωθούν και οι πολίτες, πέρα από τους νομικούς ή τους δικαστές, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη του τι είναι αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Θίξατε λοιπόν το ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων. Ένας δικηγόρος ήθελε να επικαλεστεί νομολογία για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του. Ωστόσο, αυτό το οποίο έδωσε ο αλγόριθμος ήταν αποφάσεις οι οποίες δεν υπήρχαν επί της ουσίας. Και αυτό το παράδειγμα νομίζω υπάρχει και στην Αμερική, εκτός από την Ιταλία. Και νομίζω είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχο τέτοιο περιστατικό στην Αμερική και ακολούθησε αυτό το πρόσφατο παράδειγμα στην Ιταλία. Ξέρετε. Το θέμα της ακρίβειας των δεδομένων συνδέεται πολύ και με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πρόσβαση σε δεδομένα και μάλιστα σε μαζικά δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Έχει πράγματι ο πολίτης επαρκή ενημέρωση για τις συνθήκες επεξεργασίας των δεδομένων του όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συστήμα τεχνητής νοημοσύνης? Ή ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και εμάς τους νομικούς, αλλά νομίζω και γενικότερα. Μήπως αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναπαράγουν σαν δεδομένα, να το πω έτσι, ορισμένες προκαταλήψεις? Έχουν υπάρξει περιστατικά όπου η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μας έχει οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Με την χρήση, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών έτσι προκατηλημένων δεδομένων, που έτσι, με αντίστοιχα παραδείγματα από την Αμερική, αξιολογήθηκαν, αν θέλετε, ως επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη άνθρωποι διαφορετικού χρώματος ή ηθαγένειας. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που και αυτό μένει ακόμα να το δούμε στην πράξη είναι το ζήτημα και της λογοδοσίας, της ευθύνης. Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση, ας πούμε, ενός λανθασμένου συμπεράσματος του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης?
Πάντως,
ο φορέας που το χρησιμοποιεί, η εταιρεία που το προμήθευσε ή ο κατασκευαστής?
Δεν είναι πάντως τυχαίο το ότι πάρα πολλοί δικηγόροι στην Ελλάδα έχουν ξανακάτσει, για παράδειγμα, σε θρανία ή σε ψηφιακά θρανία, προκειμένου να δουν, να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν πάνω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη και στην επιστήμη τους, στον τομέα τους.
Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε, το δίκαιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται να είναι αρκετά τεχνικό, υπό την έννοια ότι δεν μοιάζει με το παραδοσιακό ποινικό ή το παραδοσιακό αρχικό δίκαιο, ενέχει πολλή τεχνολογία, αν μπορώ να το πω έτσι, οπότε αναπόφευκτα αυτή η σχέση, η γοητευτική σχέση δικαίου και τεχνολογίας, οπωσδήποτε χρειάζεται έναν επαναπροσδιορισμό.
Και μια κατανόηση σε βάθος, τουλάχιστον
ακριβώς,
από την πλευρά των δικηγόρων σε σχέση,
ξέρετε,
με την καινοτομία.
Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις πολύ καλά τον νόμο, αν δεν μπορείς να κατανοήσεις και τι είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εν τέλει. Είναι σαν να απευθυνθείς σε ένα νομικό και να του πεις γράψε μου ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χωρίς να έχεις δίπλωμα οδήγηση ενδεχομένως.
Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν και οι δικηγόροι, για παράδειγμα, τους κινδύνους που προκύπτουν.
Ακριβώς, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να προστατεύσουν τους εντολείς τους, τους πελάτες τους, και δεν θα μπορέσουν να συμβάλλουν, θέλετε, και στο δημόσιο διάλογο, ο οποίος είναι ανοιχτός αυτή τη στιγμή, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, για να κατανοήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις προκλήσεις που προαναφέραμε, αλλά και να αντιληφθούμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι πολύ άριθμα και λίγο πολύ νομίζω τα ξέρουμε.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Εντρικαδόρικη είναι, δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ ουσιαστική και σοβαρή, αλλά θέλω να την κάνω αυτή. Αν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα ίσως όχι, αλλά τέλος πάντων αλλού, στην Αμερική ή ακόμα και στην Βόρεια Ευρώπη, πολλοί χρησιμοποιούν πια μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για το οτιδήποτε, έτσι, για το οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Από μια απλή ερώτηση μέχρι τι κάνω εκεί, μια προσωπική ερώτηση, μια εξειδικευμένη κτλ. Ή έχω αυτά τα συμπτώματα, τι μπορεί να έχω, ακόμα και ιατρικές ερωτήσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό, δηλαδή για παράδειγμα θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι πολύ σε μας το μακρινό δηλαδή μέλλον, αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα ζητάμε ακόμα και νομικές συμβουλές από τους εικονικούς βοηθούς μας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε λογισμικά στην αγορά, τα οποία λειτουργούν ως, αν θέλετε, συμπληρώματα της δουλειάς ενός δικηγόρου, ενδεχομένως όμως να είναι προσβάσιμα και στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, όπως αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο οποιασδήποτε εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, και να το ρωτήσει τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση ή τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, σε μια περίπτωση όπου έχω μια αντιδικία, θα μπορούσες να με βοηθήσεις και να μου πεις τι αποφάσεις έχουν βγάλει τα αντίστοιχα ελληνικά δικαστήρια.
Ναι.
Σίγουρα υπάρχει μια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή όμως τα γλωσσικά μοντέλα τα οποία δίνουν τέτοιες απαντήσεις έχουν πάρα πολλές ανακρίβειες. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να τα εμπιστευτεί, ούτε καν ο νομικός. Και το λέω και με αφορμή το παράδειγμα που αναφέρατε στην αρχή. Το έχω δοκιμάσει και εγώ αυτό να το κάνω, να δω αν μπορεί να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις. Και όταν προχωράνε λίγο οι ερωτήσεις, εκεί βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι έτοιμο ακόμα. Ενδεχομένως όμως σε κάποιο διάστημα να είναι έτοιμο,
να είναι,
δεν το αποκλείω.
Και πολύ γρήγορα, γιατί και εμείς περιμέναμε το κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη να έρθει σε μια καθημερινότητα ακόμα και σε 10 χρόνια αργότερα, αλλά τελικά ήρθε και πολύ νωρίτερα. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε
Ακριβώς.
πολλά επίπεδα. Και σε επίπεδο προστασίας όλου αυτού, δηλαδή του να μην υπάρχει αναρχία σε αυτό το τοπίο.
Πολύ σωστά το λέτε και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, το συνέδριο δεν απευθύνεται μόνο στο νομικό, μόνο στο δικηγόρο, μόνο στο δικαστή. Απευθύνεται στους επιχειρηματίες που θέλουν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εξοικονομήσουν χρόνο. Απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές. Αν έτσι μπορώ να το κρίνω λίγο πρόχειρα, έχουμε πάρα πολλές εγγραφές από νέους φοιτητές, όχι μόνο νομικής και πληροφορικής και από σχολές δημόσιας διοίκησης και από σχολές πολιτικών επιστημών που θέλουν να γνωρίσουν αυτό το αντικείμενο. Και νομίζω, αν θέλετε, αυτό είναι έτσι και το θετικό, ότι δεν θα απευθυνθούν στο ChatGPT, για παράδειγμα, και θα του πούν τι θα με συμβούλευε για την τάδε ή τη δίνα περίπτωση, αλλά έρχονται από κοντά
για να ακούσουν εξειδικευμένες τοποθετήσεις.
Συγκεκριμένους ομιλητές, ακριβώς έτσι, με πολύ βαριά βιογραφικά, και να πάρουν από πρώτο χέρι μια πολύ καλή έτσι, πρώτη εικόνα για αυτές τις προκλήσεις και τους κινδύνους για τα οποία συζητήσαμε.
Άρα, κύριε Γαλανόπουλε, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα έτσι όπως την αρχίσαμε, αύριο Σάββατο 24 Μαΐου μπορούν να το αναζητήσουν το συνέδριο. Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο είναι ο τίτλος του τρίτου ετήσιου συνεδρίου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και με υπότιτλο, αν θέλετε, ρυθμίζοντας την καινοτομία για την καθημερινότητα, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Αυτή η ρύθμιση, αν θέλετε, είναι μια απόφαση για το πώς θα διαμορφώσουμε την καθημερινότητά μας μέσα από τη χρήση της καινοτομίας, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε την τεχνητή ή την νοημοσύνη τεχνοφοβικά, αλλά την βλέπουμε ως ένα εργαλείο το οποίο έχει ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα για τον άνθρωπο.
Ότι μπορεί πραγματικά να το αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.
Ακριβώς.
Απλά να ξέρουμε τα όρια και το τι πραγματικά και πόσο να το εμπιστευόμαστε, πόσο ελευθερία να του δώσουμε τέλος πάντων και να το ενστερνιστούμε αυτό που γράφει πλήρως. Από το πρωί.
Θα ξεκινήσουμε από τις 9.30 ώρα και το συνέδριο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες περίπου στις 8 το βράδυ.
Πρέπει να υπάρχει κάποια εγγραφή μέσω κάποιας πλατφόρμας, μέσω κάποιας σελίδας.
Μέσω της ιστοσελίδας μας, που είναι www.rythmis.gr, μπορεί να εγγραφεί όποιος θέλει, να δει το πρόγραμμα, τους ομιλητές και να ενημερωθεί αναλυτικά για τις εργασίες του συνεδρίου μας.
Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όλα να πάνε καλά στο συνέδριο. Και αν έχετε κάτι έτσι να μας καταθέσετε και εμάς σε επόμενες ημέρες, κάτι που θα υποθεί, κάτι που θα προκύψει, με χαρά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εσείς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γαλανόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου, Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δικηγόρος και ο ίδιος. Σε ρυθμούς Final Four Ευρωλίγκας κινείται πλέον το Abu Dhabi. Έχουν μπει στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό. Η πρωτεύουσα των Εμμυράτων έχει αποκτήσει και ελληνικό χρώμα από τους πραγματικά πάρα πολλούς οπαδούς, διαβάζω, που ακολούθησαν τις ομάδες τους στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, στις 6 ώρα Παναθηναϊκός Φενέρ και στις 9 η ώρα Ολυμπιακός Μονακό. Νομίζω σήμερα έχει την τιμητική του η τηλεόραση και όλοι όσοι ενδιαφέρονται και όσοι είναι φίλαθλοι της ομάδας που δεν κατάφεραν να βρεθούν εκεί θα βρίσκονται μπροστά από τηλεοπτικούς δέκτες. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Πραγματικά από τον Θάνο Τσιμέκα, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, από όλους εδώ εμάς σας χαιρετώ. Θυμίζω ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά για μια ώρα ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why can't I? I, well, I see trees of. Oh, red roses too, I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where